ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានរួមគ្នាចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គណនី Facebook គេហទំព័រឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលចុះផ្សាយព័ត៌មានល្មើសច្បាប់ដែលបង្កអំហន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋដទៃសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈការរើសអើងវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រកាសរួមគ្នានៃក្រសួងទាំង3នេះមានគោលដៅប្រឆាំងទប់ស្កាត់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងវីដេអូនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចេតនាបង្កចលាចលដែលជាចលាចលដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការរើសអើងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិតើអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងក្រសួងទាំង3នេះលោកមឿនឈិនរិទ្ធអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺមិនសូវចាំបាច់ទេតាមរយៈការឲ្យដឹងរបស់លោកមឿនឈិនរិទ្ធបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី5មិថុនានេះថាការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមិនសូវជាចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរួចហើយ
យើងមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដែលក្រសួងព័ត៌មានដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមរំភើបធ្វើនោះបានក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏បានកំណត់នូវសិទ្ធិភាពនៃព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់ទឹកប្រកបរបស់ជាតិជាការសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិទាក់ទងនឹងវិស័យការពារជាតិទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលទាក់ទងនឹងតុលាការអនុម័តនិងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសិនទៅ
ជាងនេះទៅទៀតលោកបន្ថែមថាប្រទេសនីមួយៗគួរតែបង្កនៅបរិយាកាសល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការសំដែងមតិនិងការចែកចាយព័ត៌មានដោយសេរីជាក់ស្ដែងកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ត្រង់មាត្រា31និងមាត្រា41ពោលគឺបានធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពទាំងពីរនេះគឺសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ណាក៏ដូចច្បាប់ណាដែរពោលគឺមានគោលបំណងដើម្បីថែរក្សាប្រយោជន៍សង្គមនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ក្របសង្គមនិងស្ថិរភាពនយោបាយទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកថារដ្ឋាភិបាលមានទូនេតិទប់ស្កាត់នៅព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបែងចែកប្រភេទព័ត៌មានដែលត្រូវចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងបម្រាម
ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើសំណាក់ផ្នែកនៃព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏សន្តិភាពសាធារណៈជាដើមដើម្បីឲ្យយើងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងសាធារណជនគាត់អាចចែកដាច់ថាព័ត៌មានប្រភេទណាដែលគាត់គួរតែចែករំលែកគួរតែផ្សព្វផ្សាយហើយព័ត៌មានណាដែលគាត់គួរតែជៀសវាងដែលចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់របស់ជាតិអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសាធារណៈនោះបាទ
លោកក៏បានមើលឃើញដែរថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺស្របពេលដែលមានភាពល្អក៏បន្តិចនៃនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងប្រវត្តិដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែលបង្កនូវភាពវឹកវរចំណែកឯលោកអុកកំសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតច្បាប់នេះពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកបញ្ចេញមតិឬអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគឺមិនធ្វើព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យវឹកវរដល់សង្គមនោះទេយ៉ាងណាមិញកញ្ញាហាដាវីអ្នកជំនាញផ្នែក Digital Marketing និង Facebook បានមានប្រសាសន៍ថាគេអាចបិទនៅគណនី Facebook ណាមួយបានបើសិនជាគេចង់
តាមដឹងចូលមកវាមានការប្លុកបានអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាហ្នឹងទីតង់លើក្រសួងក៏ចង់ប្លុកឬអត
់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចាត់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ក្នុងចំណោម176ប្រទេសដែលអង្គការនេះស្រង់មកចុះផ្សាយសម្រាប់ឆ្នាំ2018ជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងកម្រិតនៃសេរីភាពអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការដាក់ចុះនៅវិធានការនេះក៏ចំពេលដែលកម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដែលស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អន្តរជាតិយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបាទសោមលៀបប្រជាស្រ្តីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា